Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар. Вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес предаването упражнение по вяра ще ви представим с ради темата «Идете по целия свят». Скъпи приятели, много професии са свързани с ходене и пътуване. Има рекламни агенти, които обикалят различни фирми, за да представят продукти. Менеджери прелитат океана, за да сключват изгодни договори. Има пътешественици, които с изследователска цел стигат и до полюсите. Днес обаче ще се спрем на една специална мисия. В Евангелието на Матей 28 глава 19 и 20 стих Исус заявява: и така, идете и създавайте ученици измежду всички народи и ги кръщавайте в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Тези конкретни съвети са отправени директно към Христовите ученици, но нека се замислим малко. Да кръстиш някой, вярно, изисква се духовен сан, необходимо е служителя да бъде ръкоположен. Но що се касае до това да бъдат научени всички народи? Не считате ли, че това се отнася до всеки, който е приел вярата в сърцето си и решението да бъде истински Божий служител? Не е нормално да знаем нещо хубаво и прекрасно и да го спотаиваме само за себе си. Май това се нарича духовен егоизъм, нали?
как да споделяме вярата си. Смятате ли, приятели, че ако си изградим строги някакви наши си правила, ще успеем? Не е ли по-добре да се съобразяваме с нуждите на хората, да се доближим до техните интереси, до потребностите им, до начина им на мислене? Да използваме библейски теми, които са достъпни и интересни за тях, а не да започнем със сложни теологични постановки, които понякога да си признаем, май ние трудничко разбираме. Забелязвате ли какво казва Исус? Той не твърди, че трябва да чакаме хората да дойдат при нас, а ни съветва ние да отидем при тях. Естествено, в никакъв случай не се говори за нахалство, натрапване или някакъв вид духовно налагане.
Евангелизирането е духовен термин, който е свързан естествено с разнасянето на благата вест на Христовото учение. Но разнасянето на блага вест не става с неблаги средства, нали? Да говориш за Христос, за Неговата любов, за Неговия начин на живот и дейност е една изключително отговорна задача и същевременно привилегия. Но за да бъдем честни, нека да споделим и някои неща от историята, от които ще разберем как е протичала тъй наречената християнизация, т.е. понятието християнизиране.
За съжаление, в един момент християнството се превръща в политическа идеология и започва да налага себе си насилствено на езичниците. Примери за това са покръстването на саксите, началото на 9 век, на прибалтийските народи, 13-14 век, на мюсюлманите и евреите в Испания, 15-16 век, и на голям брой местни жители в Америка, 16-17 век. Как стоят нещата в България? Много спорове са водени в коя година се е извършил самият акт на покръстването. Сочат се 863-та, 64-та, 65-та или дори 66-та година, а не липсва и компромисно решение началният или първият акт покръстването на самия Борис, който възприел името на своя кръстник, византийския Василевс Михаил III и на най-приближените му, е бил извършен през 864-та година, а целият процес е продължил най-малко 2-3 години и е приключил през 866 година.
Конкретната реализация на кръщението в индивидуален план, отказ от старата вяра и прегръщане на новата, а в колективен, разрушаване на старите светилища, българските капища и построяването на новите християнски храмове, довела до възникването на сериозна опозиция в страната. Последвалите събития, които могат да се характеризират като краткотрайна и може би локална гражданска война, са отразени преди всичко от западноевропейските хронисти, пишещи на латински. Тоест автори, които са били далече от мястото на събитието и са черпили сведения от втора и трета ръка. Това, разбира се, не означава, че те трябва да бъдат лишени от доверие.
А събитията са се развили съвсем просто. Обясненията, че хана дал лош закон и отстъпи от башнината чест и слава, бързо прераснали в открит бунт, който охванал плиска с нейните околности и 10-те комитата, така наречената вътрешна област. Потушаването на бунта е обвито, както би трябвало да се очаква, в легенди, а основна роля в него играят трансцендентни сили. Но то е факт. Факт е и жестоката разправа на Борис с водачите на българската опозиция, избиването на 52 боили и техните семейства. Ликвидирането на тази съпротива, която не желаяла да се раздели с миналото, с традицията, с ежедневието си, открило пътя към масовото християнизиране на българи и славяни, към превръщането на християнството в задължителна за всички религия, към разрушаване на всички пътища за връщане назад към езичеството.
Скъпи приятели, това ли съветва Христос? С огън и меч да се насажда християнската вяра. Неговият призив е съвсем друг. В Евангелието на Йоан 14, 27 стих той заявява: «Мир ви оставям, моят мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои». скъпи приятели, вие слушате предаването упражнение по вяра на радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата «Идете по целия свят».
Да отидеш някъде със специална мисия, да разгласяваш Евангелието, да споделяш, да проповядваш благата вест, това означава първо да зачиташ правата на другите и никога да не им се натрапваш, да не им се налагаш, нито пък да се подиграваш с тяхната вяра. Това значи да покажеш една толерантност и уважение към културата на нацията, на която проповядваш, към обноските и дори към така наречената друга религия. Ние трябва да ценим самия човек с неговите индивидуални качества, познания и начин на живот.
Как постъпват апостолите в деня на Петдесетницата? Изпълнени със Светия Дух, те проповядват словото с огън и плам, но никъде, по никакъв начин не използват насилие или заплаха. Те предоставят възможността на слушателите сами да вземат решение. В книгата Деяния на апостолите, 2 глава, 22 стих се казва: «Израелтяни, послушайте тези думи». Явно това е призив за решение.
Когато слушателите със внимание слушат пронизващите сърцето слова, реакцията им не закъснява.
Четем в Деяния на апостолите, 2 глава, 37 до 38 стихове. Като чуха това, те, поразени в сърцата си, казаха на Петър и на другите апостоли: «Какво да сторим, братя?» А Петър им каза: «Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христос за прощение на греховете ви и ще приемете този дар, Светия Дух». Също така да ви прочета и Деяния на апостолите, 2 глава, 41-42 стихове. И така, тези, които приеха по учението му, се кръстиха и в същия ден се присъединиха около 3000 души. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.
Скъпи приятели, Исус не седи на трон от слонова кост, не се движи с бодигардове, не се дистанцира от хората. Той е между тях, общува с тях, живее с техните проблеми, като същевременно помага на всеки, който желае. Исус се потапя в културата на първи век и става един от нас. По този начин докосва всеки. Но забележете, Христос не се отъждествява само с тези, които се наричат с Неговото име и имат претенциите, че са Негови последователи. Той най-вече се идентифицира с грешните, с изгубените хора. На практика Исус постоянно е критикуван от тогавашните църковни водачи, защото прекарва твърде много време в така наречената нерегламентирана компания. Контакти, които изглеждат съмнителни според лидерите на онова време. Ето реакцията на книжниците и фарисеите. Лука 15 глава, 2 стих.
А фарисеите и книжниците роптаяха и казваха: «Този приема грешниците и еде с тях».
Вместо да вземат пример от него и да направят анализ на своите действия и постъпки, те го критикуват. Всъщност, критикуват своя създател, без да разбират това. Скъпи приятели, дали това е анахронизъм? Колко пъти сме свидетели на постъпки, в които липсва всякаква логика? Няма ненаказано добро, казват хората. Много от нас точно от това си патят. Обичат безрезервно, раздават се изведнъж, получават удар под кръста, предателство, изневяра. Помагаш на нуждаещ се, даваш последните си пари, за да му услужиш, а той като се посъвземе, няма дори спомен за тази помощ.
Реакцията на околните не може да провали обаче мислите на Христовите последователи. Истинските християни действат и работят по небесните стандарти. Не може отделни мнения и постъпки на хора, които нямат морално-етични принципи, съобразени с божествените стандарти, да ръководят живота ни. А случило ли се да се срещате с хора, които увиват себе си с ореол едва ли не на непогрешимост? Те считат, че техните послания са най-искрени, точни, обвиняват църковните ръководители в мудност, нелоялност и дори пасивност, като се стараят да привлекат към себе си вниманието на слушателите. Опитват се къде пряко, къде са заобикалки, да подчертаят, че те говорят истината, останалите я завуалират. Някой стига дори до там, че застават и против организационната структура на църквата.
Как, скъпи приятели, ще евангелизираме по този начин? Коя е най-важната тема, която трябва да споделяме всички, които се интересуват от благата вест? Отговорът е на апостол Павел в 1 Коринтини, 1 глава, 23 стих.
А ние проповядваме разпнатия Христос. За юдеите съблазън, а за езичниците глупост. И тази мисъл да я допълним с второто послание до Коринтини, 4 глава, 5 стих. Защото ние не проповядваме себе си, а Христос, Исус като Господ, а себе си като ваши слуги заради Исус.
Словото обаче ни дава и друг образец, който може да ни насърчи и да ни даде сили в тази отговорна задача, където Исус казва: идете. Има едно класическо изказване на Павел относно неговата методология на евангелизиране. 1 Коринтини 9 глава 22 стих.
За слабите станах слаб, за да придобия слабите. За всички станах всичко, така че по всякакъв начин да спася неколцина.
Павел е не само добър теолог. Ние разбираме от това, което споделя, че той умее да се приспособява и да се съобразява със своите слушатели. Това го прави по един наистина много вълнуващ начин. Да си припомним и срещата му с Фест и цар Агрипа. Тя е записана в Деяния 26 глава, първите три стиха.
Тогава Агрипа каза на Павел: позволявайте си да говориш за себе си. И така Павел протегна ръка и почна да говори в своя защита. Честит се смятам, царю Агрипа, за това, че днес ще си защита пред теб относно всичко, за което ми обвиняват юдеите. А най-вече, защото си вежда всички обреди и разисквания между юдеите. Затова ти се моля да ми слушаш с търпение.
Когато му се дава тази възможност, Павел не само се защитава, но практически изнася една религиозна беседа с много аргументи и желязна логика. Интересна е реакцията и на управителя Фест и цара Грипа. Какво казва Фест? 24 до 26 стихове на същата глава.
Когато той така се защитаваше, Фест извика със силен глас: полудял си, Павле, голямата ти ученост те докарва до лудост. А Павел каза: не съм полудял, честити Фесте, но говоря думи на истина и здрав разум. Защото и царят, на когото говорят дразновено, знае за това, понеже съм убеден, че нищо от това не е скрито от него, защото то не е станало в някой ъгъл.
Интересен разговор наистина се провежда между Павел и Агрипа, но да видим продължението.
В Деяния на апостолите 26 глава, 27-29 стих. Царю Агрипо, вярваш ли на пророците? Зная, че вярваш. А Агрипа каза на Павел: още малко и ще ме убедиш да стана християнин. А Павел каза: бих се молил на Бога, така че било с малко, било с много, не само ти, но и всички, които ме слушат днес, да станат такива, какъвто съм аз, но без тези окови.
Павел е точен, настоятелен и принципен, но той не действа агресивно и нападателно, а в думите му има много такт и изключително умение да общува, да предава важното. В християнството тактичността е от изключително значение. В никакъв случай нашата вяра не трябва да се натрапва.
Новозаветната църква, създадена от Исус и продължена от Павел, се фокусира върху ориентираното към нуждите евангелизиране заради категоричното си послушание на Исус. Нека да чуем какво мисли по този въпрос и религиозната писателка Елън Уайт. Цитатите са от книгите «Животът на Исус» и «Здравно служение».
Той достигаше до сърцата на хората, като отиваше сред тях като човек, който желаеше доброто им. Той се срещаше с тях в работата им, показваше интерес към светските им дела.
Ние не трябва да се отказваме от социално общуване. Не трябва да се изолираме от другите. За да достигнем до всички класи, трябва да се срещнем с тях там, където са те.
Нека видят, че нашата религия не ни прави куравосърдечни и придирчиви.
Само Христовият метод ще ни даде истински успех на достигането до хората. Спасителят се смесваше с хората като човек, който желая доброто им. Той им показа своята симпатия, служеше на нуждите им и спечели доверието им. И след това им заповяда: следвайте ме.
Идете по целия свят е отговорност, работа, мисия, но и надежда и помощ.
Скъпи приятели, когато преглеждах някои материали, попаднах на нещо интересно в интернет. Това е публикувано на 3 ноември 2011 година, преди около 2 години, година и половина. Нека приключим нашата програма с него. Става въпрос за това как християнски мисионери връщат волята за живот на японците.
Пътуването край североизточното крайбрежие на Япония и разходката из опустошените райони, ударени от мощното цунами. Всичко това е поразително, а последствията са направо невъобразими. Равносметката е 15 000 идентифицирани жертви и други 5 000, чието тела все още не са открити. Областите, поразени от радиацията, могат да останат неизползваеми в продължение на десетилетия. Хората от района на Фукушима, където се намира ядреният реактор, са третирани като прокажени.
Само часове след опустошителното земетресение в Япония на 11 март 2011 година, една малка организация решава да се изправи лице в лице с трагедията и нейните жертви. С помощта на Японската евангелска асоциация успяват да сформират екип от хора от всички християнски деноминации. Около 1700 души от Япония и от цял свят жертват доброволно своето време, за да занесат помощ и надежда. Много японски християни отменят своята работа и се преместват в 5-те базови лагера на организацията, където се включват в каузата за спасяване на човешки животи. Много деноминации и църковни групи, както и различни мисионерски организации, сформират собствени хуманитарни екипи в бедствените райони.
Християнски пастор, живеещ в Япония, споделя впечатленията на един японец за местните християни. Когато пристигнат хуманитарни работници от други религии, те се грижат за почистването само на своите места за поклонение и помагат само на хората от своя етнос и религия. Но вие, християните, помагате на всеки. Дори сега събелязвам, че повечето от тези служители вече са си отишли, но вие, християните, все още живеете и работите сред нас.
Скъпи приятели, нека сериозно да се замислим за основната си задача – да бъдем последователи ученици на Христос. Нека, когато проповядваме, когато говорим, когато споделяме и помагаме, нашите лица да сияят от радост. Радостта, че нашият най-голям приятел, на когото можем, винаги да разчитаме, е сам Исус Христос. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио «Гласът на надеждата». Може да ни слушате и в интернет. Нашият сайт е awr.org, а електронният ни адрес е awr.bg@abv.bg. Уважаеми слушатели, ви бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнения по вяра следващата събота по същото време на същата частота. До чуване!